นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนั้นก็คือว่าให้เรามารู้หมวดธรรมะต่างๆที่เป็นข้อที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เพื่อที่จะให้รู้ถึงเหตุผลถึงจุดประสงค์เป้าหมายของธรรมะหมวดนั้นๆที่แท้จริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานนะเป็นไปในทางนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นไปเพื่อความยึดถือเป็นไปเพื่อที่จะให้มาโต้แย้งคำสอนของตถาคตเองเป็นไปเพื่อที่จะล้มล้างและที่อื่นให้สิ้นไปเป็นไปในทางที่จะไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปในทางที่จะส่งเสริมความขนองหยาบนะความอวดตัวความแข่งแย่งชิงดีพวกนั้นถือว่าเราได้งูพิษนะเป็นพิษที่จะทำร้ายจิตใจของเราได้จึงต้องคอยมาเรียนเพื่อให้รู้เข้าถึงข้อความเข้าถึงทั้งโดยอรรถะทั้งโดยพยัญชนะตามความหมายที่มันควรจะเป็นวันนี้ก็จะได้ให้รู้ถึงหมวดธรรมะหมวดหนึ่งที่เป็น11ขั้นและมี11อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของศรัทธาในที่มี11อย่างใครสักคนใดคนหนึ่งมีคุณสมบัติใน11อย่างอย่างนี้ในชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธา11อย่างที่เราได้พูดกันตรงนั้นก็คือเรื่องของสุภูติสูตรไล่ไปตั้งแต่บุคคลที่มีศีลทรงสุตตะ3ก็เป็นผู้ที่มีมิตรดี4เป็นคนว่าง่าย5เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านนะช่วยเหลือเพื่อนต่างๆ6เป็นคนที่รักธรรมะนะมีความใคร่ในธรรมกล่าวคำเป็นที่รัก7ก็เป็นผู้ที่ปรารภความเพียรนะ8เป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากและโดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้ง4 9 10 11ก็คือเรื่องของวิชา3อันนี้เราได้พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในพระสูตรที่ใกล้ๆกันนะกับสุภูติสูตรข้าพเจ้าก็เลยจะหยิบยกเรื่องที่น่าสนใจในหมวด11นี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยคือในตอนนั้นพระเจ้าเปรียบเทียบถึงต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันจะโตขึ้นมามีแก่นไม้มีอะไรต่างให้เราเอามาใช้ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีใบก่อนนะใบใหม่ของมันต้องเป็นใบที่ดีซะก่อนใบของมันดีแล้วนะมันก็จะกิ่งก้านอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นมาเราดูอย่างต้นสักก็ได้นะที่วัดนี้ก็ปลูกต้นสักอยู่ตอนนี้มันต้นเล็กๆเนี่ยมันมีหลายรุ่นอยู่นะต้นเล็กๆเราก็เห็นนะมันก็มีแต่ใบว่าใบมันเริ่มเลยนะใบเสร็จแล้วก็กิ่งมันก็โตออกมาก้านมันก็โตออกมาก็ยังไม่มีแก่นไม่มีอะไรพอมีกิ่งใบต่างๆสมบูรณ์แล้วนะเปลือกของต้นไม้ก็เริ่มมีขึ้นมาตอนแรกก็ยังจะไม่มีเปลือกก่อนนะพอโตขึ้นมามันก็เริ่มมีเขาเรียกว่าเหมือนกับเปลือกของต้นไม้เขาเรียกกระเทาะนะพอมีกระเทาะแล้วก็มีเปลือกนะเปลือกเสร็จแล้วถึงเริ่มมีกระพี้กระพี้แล้วก็ถึงเริ่มมีแก่นนะแก่นของไม้สักแก่นของไม้ประดู่แก่นของต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากใบนะใบมีการดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อสังเคราะห์อาหารจะมามีรากดูดกับน้ำเลี้ยงอะไรต่างขึ้นไปนะผสมกันออกมาเป็นกิ่งก้านสาขานะสมบูรณ์แล้วก็เป็นกระเทาะเป็นเปลือกเป็นกระพี้ถึงจะค่อยมีแก่นถึงจะค่อยมีแก่นเราถึงจะค่อยเอาแก่นของไม้สักแก่นของไม้ประดู่ต่างๆนี่มาทำเสาบ้านมาทำสิ่งอะไรตามที่เราต้องการได้พระเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะเริ่มจากศีลก่อนนะศีลของคนเราเนี่ยของพระก็ตามของญาติโยมก็ตามอุบาสกอุบาสิกาก็ตามหรือใครก็ตามนะถ้ามีศีลแล้วมันก็จะไล่ไปนะมีศีลดีแล้วสมบูรณ์แล้วอันต่อไปก็จะมีความไม่ร้อนใจนะพอเรามีความไม่ร้อนใจนะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวิปฏิสารคือความไม่ร้อนใจพอความไม่ร้อนใจหายไปละนะสมบูรณ์ละนะก็จะมีปีติ มีปีติความมีเมิบใจความสบายใจก็จะมีปราโมทนะมีปราโมทมีความยิ้มแย้มยินดีขึ้นมาแล้วก็จะมีความสงบระงับคนที่มีความสงบระงับนั่นคือปัสสัทธินั่นเองคือความสงบระงับพอเรามีความสงบระงับแล้วคนที่มีความสงบระงับเนี่ยไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสุขมีสุขอยู่ในใจความสุขนี้เป็นข้อที่6นะข้อที่7พอเรามีความสุขในใจแล้วนะความสุขเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธินะประเด็นข้อที่7ก็คือสมาธิพอเรามีสมาธิแล้วเราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้นะเห็นตามที่เป็นจริงก็คือเห็นตามที่มันเป็นน่ะว่าจริงๆมันเป็นยังไงนั่นคือข้อที่8พอเราเห็นจริงๆแล้วว่าตามธรรมชาติของมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราจะมีความหน่ายนั่นคือข้อที่9พอเรามีความหน่ายความคลายกำหนัดแล้วนะเราก็จะมีสิ่งข้อที่10เรียกว่าวิราคะในวิราคะก็คือความหน่ายความวางความคลายกำหนัดพอเรามีวิราคะพอเรามีวิราคะแล้วเราก็จะมีวิมุตติได้นั่นคือข้อที่11นะจะไล่ไปเป็นทั้งหมด11อาการอย่างนี้นะเริ่มตั้งแต่ศีลของเราเปรียบเหมือนกับต้นไม้ถ้ามันจะโตขึ้นมา10ปี20ปี30ปีนะจากใบมันกิ่งเล็กๆนะไม่ใหญ่กว่านิ้วก้อยของเราได้ซ้ำนะค่อยๆโตขึ้นมานะมีกิ่งก้านสาขานะแล้วก็มีกาบมีกระเทาะมีเปลือกขึ้นมามีเปลือกแล้วไอ้ตรงกลางของมันก็จะเริ่มแข็งเข้าแข็งเข้าเป็นกระพี้นะกระพี้แข็งเข้าแข็งเข้าเป็นแก่นนะเราถึงใช้ไม้แก่นเนี่ยมาทำสิ่งต่างๆได้ปลวกบางทีก็กินไม่ได้ด้วยซ้ำแก่นไม้บางประเภทมันก็โตมาจากใบนี่แหละเวลาที่มันจะตายเหมือนกันต้นไม้เวลาจะตายมันก็ตายจากใบก่อนจะเห็นสังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้เนี่ยใบมันก็จะร่วงก่อนกิ่งมันก็จะหักตรงนั้นหักตรงนี้บ้างนะพอใบร่วงกิ่งเริ่มหักแล้วนะต้นไม้ก็จะตายละนะเหมือนกันถ้าศีลเราวิบัตินะศีลเราวิบัติเราไม่เป็นผู้เห็นโทษในภัยเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยไม่เห็นนะโทษเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยไปปล่อยไปนะเหมือนใบไม้ของต้นไม้เนี่ยค่อยหลุดไปหลุดไปนะหลุดมากเข้าไม่รู้จักรักษากิ่งก็หักด้วยนะกิ่งน้อยกิ่งน้อยหักไปหักไปไม่รู้จักรักษาไม่ระวังนะก็เหมือนกับความร้อนใจเกิดขึ้นปีติปราโมทย์ไม่มีนะหักไปเอากิ่งใหญ่ก็หักด้วยนะกิ่งใหญ่หักก็เหมือนกับสมาธิเนี่ยมันไม่มีละไม่มีความสุขในใจอะไรต่างนะต้นทั้งต้นก็โค่นได้เหมือนกันนะวิชาวิมุตติอะไรก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะให้เป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยในสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกในที่นี้นะเปรียบเสมือนต้นไม้อย่างหนึ่งนะที่เริ่มโตมาตั้งแต่ใบของมันนะจนกระทั่งมันมีแก่นไม้ขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยอันที่หนึ่งหรืออีกในพระสูตรหนึ่งก็ยกขึ้นมาด้วยคุณธรรม11อย่างนี้เหมือนกันนะไล่ตั้งแต่ศีลความไม่ร้อนใจปีติปราโมทปัสสัทธิสุขสมาธิมีการเห็นตามที่เป็นจริงมีความนายความคลายกำหนัดความปล่อยวางพวกนี้11อย่างเนี่ยก็เปรียบเทียบกับฝนที่ตกลงบนภูเขาก็มีฝนตกลงบนภูเขาโน่นอยู่ทางภาคเหนือนะหรือภาคฝนตกสูงสูงขึ้นไปนะทางภาคเหนือในป่าดงดิบแถวๆนู้นนะแล้วก็ฝนตกมานะฝนตกตามซอกเขาซอกผาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้พวกซอกเขาซอกผาทั้งหลายเนี่ยมีน้ําเต็มขึ้นมาแล้วพอมีน้ําเต็มขึ้นมาตามซอกเขาซอกห้วยซอกผาแล้วนะก็จะทําบึงน้อยๆให้เต็มขึ้นพอบึงน้ําน้อยทั้งหลายเต็มหมดแล้วนะก็จะทําบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่ๆเต็มแล้วก็จะทําแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยเต็มแล้วก็จะทําแม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรให้เต็มในเวลาที่น้ำจากไม่ว่าแม่น้ำไหนๆจะเป็นแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงนั้นไหลลงทะเลแล้วก็เค็มเหมือนกันหมดในความเค็มตรงนี้มีรสชาติเดียวกันหมดก็เปรียบเสมือนรสชาติของวิมุตติวิมุตติคือความหลุดพ้นมันก็ไล่มาตรงนี้ในน้ำที่ไหลมาจากฝนที่ตกลงบนภูเขาสูงๆตรงนู้นแล้วก็ยังทำกรุงเทพมหานครเมื่อปีที่ก่อนๆที่ผ่านมาน้ำท่วม ชนิดที่เรียกว่าโอ้เป็นประวัติการไม่เคยเห็นมาก่อนนะฝนที่ตกที่หน้าเขื่อนภูมิพลหรือหน้าเขื่อนสิริกิติ์ก็ไม่ได้มีมากมีอยู่บ้างแต่น้ําจริงๆมันไหลมาจากนู่นภูเขาไกลๆนู่นนะมันทําน้ําที่หน้าเขื่อนนี่ให้เต็มขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะเราปฏิบัติทีละเล็กละน้อยนะเอาแค่ศีลของเรานะเราทําให้ดีนะให้เป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยรักษาศีลของเราให้ดีแต่ความร้อนใจมันจะดับหายไปได้เราจะมีความไม่ร้อนใจพอเรามีความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจของเราเป็นไปสมบูรณ์แล้วนั่นก็จะทำปีติให้เกิดขึ้นแต่พอเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีติตัวนี้ก็จะมีความปราโมทนั่นคือความยินดีความปราโมทพอมีความปราโมทแล้วใจของเราจะมีความสงบระงับได้คือปัสสติปัสสติคือความสงบระงับนั้นก็หมายถึงการที่ใจของเรากายของเราเนี่ยไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกในการที่เราไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนี้น่าจะทําบอกระดับถึงความสุขน่าจะทําให้จิตของเราเป็นผู้มีความสุขทำไมอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามใจก็ยังสบายใจอยู่ไอ้ความสบายใจตรงนี้คือความสุขยิ่งความสุขนี้ลึกลงไปเท่าไหร่น่าก็จะเป็นตัวที่บอกระดับของสมาธินั่นเองนะคือถ้าความสุขลึกๆเข้าไปนะเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งภายนอกล่ะลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็คือเป็นสมาธิชั้นที่ลึกซึ้งลงไปไอ้เจ้าสมาธิที่เรามีอยู่ในใจเรานี้นะจะทําให้เราเป็นผู้ที่เห็นตามที่มันเป็นได้การเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามจริงว่าจริงๆมันเป็นยังไงเนี่ยจะทําให้เรารู้ถึงความจริงแล้วเราจะหน่ายหน่ายจากความยึดถือในสิ่งนั้นพอเรามีความหน่ายแล้วนะเราก็จะเป็นผู้ที่เริ่มมีความคลายกำหนัดนั่นคือวิราคะแต่พอเราคลายกำหนัดแล้วเราก็จะทำการปล่อยวางความเห็นตามที่เป็นจริงวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้อันนี้คืออุปมาอุปไมย2อย่างแต่ถ้าเทียบกลับมาในเรื่องตั้งแต่ศีลนั้นไล่ไปจนถึงวิมุตตินั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังบางคนคิดว่าศีลนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะฉันสมาธิฉันดีนี่ก็เรียกว่าประมาทในที่สมาธิคุณดีเนี่ยคุณเพราะว่าคุณรักษาศีลมาอย่างคนที่ไม่ได้รักษาศีลนะศีลยังไม่บริสุทธิ์จะไปนั่งสมาธิเนี่ยจะให้จิตมันสงบเนี่ยมันยากนะไม่ใช่เฉพาะศีลอย่างเดียวยังรวมถึงอาชีวะด้วยนะบางคนโกงเขากินมาหรือว่าทําอาชีพที่ไม่ดีคุณเอาเงินนั้นมาซื้อเสื้อผ้าคุณเอาเงินนั้นมาซื้ออาหารกินเข้าไปนะร่างกายยังมีอาหารที่เกิดจากมิจฉาอาชีวะนะหรือมีการผิดศีลเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นี่ก็เป็นเสื้อผ้าบาปอย่างเงี้ยเป็นเสื้อผ้าที่ผิดศีลมานะจะมานั่งสมาธิมันก็จะทําใจให้สงบได้ยากนะจะมีความร้อนใจเผาร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องคอยรักษาศีลของเราให้ดีนะศีลของเราที่เราจะรักษานั้นก็คือตามสภาพนั่นเองนะเราอยู่ในสภาวะไหนนะเราก็รักษาความปกติของสภาวะนั้นๆนะศีลนี่คือความปกติอย่างถ้าจะให้พระสงฆ์ไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยมันก็ผิดปกติของพระสงฆ์แต่ว่าถ้าคารวะจะกินข้าวเย็นมันก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นการรับประทานข้าวเย็นนั่นก็จะเป็นธรรมดาของพวกที่ยังบริโภคกามอยู่แต่ว่าการที่จะโกหกลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จนี้เริ่มผิดปกติละเราก็รักษาความปกติตรงนั้นได้ดีคนที่รักษาศีล8นั่นก็เป็นธรรมดาที่จะไม่แต่งหน้าทาปากนอนในที่ที่ไม่นอนที่ไม่สูงใหญ่ที่ไม่ได้ยัดนุ่นๆและสำลีแล้วรักษาศีลของเราตามสภาวะตามปกติที่เราดำรงชีพอยู่ในรักษาอาชีวะของเราให้บริสุทธิ์ความไม่ร้อนใจเนี่ยจะเกิดขึ้นพอเราทำความไม่ร้อนใจให้เกิดขึ้นได้นะปราโมทย์ปีติในสมาธิสุขพวกนี้มันจะตามขึ้นมาเป็นลำดับแล้วเราก็อย่าประมาทว่าไอ้พวกนั้นมันจะอยู่กับเราได้ตลอดมันก็ไล่กันมาอย่างนี้ในเมื่อไหร่ที่ฝนหยุดตกบนภูเขาน้ำในแม่น้ำน้อยๆหรือตามบึงใหญ่ๆก็อาจจะแห้งได้แต่ถ้าไม่มีสายน้ำไหลต่อลงมาเพราะนั้นฝนที่ตกอยู่บนภูเขานี่ต้องตกไม่หยุดแต่ทำต่ออย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเราคิดว่าเราทำดีแล้วเราจะเลิกไม่ใช่เราทำดีแล้วเราก็ทำต่อไปสมาธิของเราเราว่าดีแล้วก็ทำต่อไปอีกนั่นแม่น้ำน้อยแล้วเราค่อยทำให้เป็นแม่น้ำใหญ่เราก็จะลงสู่มหาสมุทรได้เหมือนกันต้นไม้เรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีเราคิดว่าต้นมันโตแล้วมันอาจจะมีแก่นแล้วเราก็ทำให้ดีขึ้นไปอีกกระพี้ของมันก็จะค่อยโตขึ้นโตขึ้น นะแก่นไม้ก็จะค่อยมีขึ้นมีขึ้นก็จะใช้ทำประโยชน์ต่างๆได้นี่คือหมวดธรรมะที่เรียกว่าหมวด11นะในเรื่องของตั้งแต่ศีลไล่จนไปถึงวิมุตติอีกเรื่องหนึ่งที่จะให้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของพยัสนสูตรพยัสนสูตรนั้นพระเจ้าตรัสถึงคนที่ด่าบริพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนะคือเตือนเอาไว้นั่นแหละนะว่าความชิบหาย11อย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเที่ยวด่าคนอื่นนั้นด่าคนอื่นนี่คือใครก่อนนะคือถ้าคนอื่นที่เป็นคนธรรมดานี่ก็ส่วนหนึ่งแยกไว้ก่อนแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะคือคนที่ประพฤติพรหมจรรย์หรือคนที่เป็นพระอริยเจ้าใครก็ตามที่ขวนขวายในการประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้ก็คงจะต้องตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปนะผู้ที่รักษาศีล8อยู่เป็นปกตินะหรือคนที่มีลักษณะเข้าข่ายของความเป็นผู้เป็นพระอริยเจ้านะใครที่เป็นผู้เป็นพระอริยเจ้านะก็ตั้งแต่โสดาปฏิมรรคเป็นต้นไปนะก็ถือว่าเป็นพระอริยเจ้าละนะถ้าใครติเตียนเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ติเตียนพระอริยเจ้านะข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสนะที่ผู้ที่ติเตียนเนี่ยจะไม่ถึงผึงความชิบหาย11อย่างนะอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกก็คือไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุอันนี้น่ากลัวมากนะคือถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมเราก็จะไม่บรรลุนะนะข้อที่2เสื่อมจากธรรมที่จะบรรลุแล้วนะทำอะไรที่เราบรรลุแล้วนะเราจะเสื่อมจากธรรมนั้นเช่นคุณได้สมาธิมาแต่คุณไปด่าเขาว่าเขาใครคนนั้นก่อนนะด่าคนที่ประพฤติพรหมจรรย์ด่าคนที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาปัตติมรรคขึ้นไปก็ตามนะไอ้ธรรมที่เราบรรลุแล้วมันจะเสื่อมได้นะหรือข้อที่3สัทธรรมของผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วนะสัทธรรมย่อมไม่ผ่องแผ้วก็หมายความว่าเรื่องศีลของคนนั้นอาจจะไม่ผ่องแผ้วหรือว่าเรื่องลาภปัจจัย4ของผู้นั้นจะไม่ผ่องแผ้วนะไม่ว่าจะทําหมวดไหนๆล่ะตั้งแต่เรื่องที่เป็นอามิสจนถึงเรื่องที่เป็นนิรามิสอาจจะมีความไม่ผ่องแผ้วคือไม่บริสุทธิ์จะมีความเศร้าหมองอย่างทองคําคุณมีทองอยู่แต่มันหมองหมองทองคําจริงก็ต่างแต่หมองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผ่องแผ้วนะข้อถัดมาก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจว่าได้บรรลุในสัจธรรมแต่ตัวเองยังไม่ได้บรรลุอะไรหรอกนะหรือบรรลุนิดๆหน่อยก็เข้าใจว่าบรรลุขั้นลึกซึ้งแต่ตัวเองอาจจะบรรลุได้แค่สมาธิแต่เข้าใจว่าตัวเองบรรลุอรหันต์อย่างนี้ก็เป็นได้นะหรือข้อถัดมาเป็นผู้ที่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นะก็คือถ้าเป็นพระก็ไม่อยากจะประพฤติพรหมจรรย์ละนะมีความเร่าร้อนในการห่มผ้าเหลืองนะอยู่ไม่ได้จะมีความคิดอย่างนี้ข้อถัดมาก็จะต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งอาบัติในที่นี้ก็หมายถึงความผิดจะมีความผิดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติของตัวเองเช่นผิดศีลบ้างผิดตรงนั้นผิดตรงนี้จะมีความอาบัติเศร้าหมองเรื่องเศร้าหมองนี้ก็คงจะต้องตั้งแต่ปาจิตตีขึ้นไปละถ้าเป็นระดับของพระก็คือผิดอาบัติในระดับนั้นถัดมาก็คือเป็นผู้ที่จะบอกเลิกสิกขาเวียนมาเพื่อหินภาพหินภาพนี่ก็คือสภาวะที่ต่ำนะบอกเลิกสิกขาก็คือสึกนั่นเองหมายถึงพระก็คือสึกจากความเป็นพระหรือว่าถ้ารักษาศีล8อยู่ก็เวียนไปสู่การเสพการเสพกามคุณข้อถัดมานะถ้าเราด่าคนที่ประพฤติพรหมจรรย์ด่าคนที่ติเตียนพระอริยเจ้านะก็จะถึงการถูกต้องโรคอย่างหนักอาจจะเป็นโรคอาจจะประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องเจ็บร่างกายตรงนั้นตรงนี้นั่นก็เข้าข่ายความเป็นโรคเหมือนกันบางคนอาจจะประสบอุบัติเหตุแขนหักขาหักปากนี่เต็มไปด้วยเลือดอย่างนี้ก็มีฟันหักอย่างนี้ก็มีข้อถัดมาก็คือจะทําให้ถึงความเป็นบ้าคนบ้ามีความฟุ้งซ่านแห่งจิตคิดอะไรบ้าบ้าบอบอความคิดมันฟุ้งซ่านไปในทางไม่ดีในคิดบ้าคิดบอคิดไปหน้าหลังวุ่นวายไปหมดอันนี้คือข้อที่9แล้วข้อที่10ก็คือเป็นผู้หลงไหลทำกาละนะหลงไหลทำการละก็คือว่าก่อนตายเนี่ยจะแบบมีความหลงไหลมีความเพ้อฟุ้งขึ้นมาหรือว่าเพ้อเจ้อละเมอขึ้นมาอย่างนี้นะก็เคยเห็นอยู่แล้วก็ที่11นะเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานปรีวิสัยนะคือการพูดที่หลงไหลทำการละเนี่ยคือก่อนตายบางทีละเมอเพ้อขึ้นมาหรือว่าฟุ้งซ่านมีความปริวิตกอะไรต่างๆบ้าบอขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ตายแล้วไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานปรีวิสัย11อย่างนี้น่ากลัวมากท่านฟังในความเห็นข้าพเจ้าได้เคยอ่านพระสูตรนี้ตั้งแต่แรกๆบวชใหม่ๆเนี่ย เราก็พึงสำเนียกใจว่าเราจะสำรวมวาจาของเรานะไม่ด่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ติเตียนพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูจริงๆนะพระเจ้าพูดถึงคนที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยอย่างคนที่รักษาศีลดีแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วนะหรืออย่างโสดาบันอย่างเงี้ยเราไม่ต้องพูดถึงโสดาปัตติผลก็ได้เอาแค่โสดาปัตติมรรคอย่างเงี้ยใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะแค่เรารู้สึกแค่เนี้ยแล้วเรามีจิตน้อมไปในการที่จะปฏิบัติธรรมไอ้ความที่เรามีความรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยคุณเข้าสู่โสดาปัตติมรรคนะขนาดจิตของคุณตอนนั้นเนี่ยคุณเป็นโสดาปัตติมรรคนะเป็นหนึ่งในพระอริยเจ้าละแล้วถ้ามีใครมาด่าเราหรือเราไปด่าใครนะไปติเตียนเขาไปพูดกระแทกเขาในคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เราอาจจะได้เจอความชิบหายอย่างใดอย่างหนึ่งใน11อย่างนี้ท่านฟังแล้วมันน่ากลัวมากกันนะถ้ายิ่งคุณธรรมสูงขึ้นไปในการปรากฏผลนี่อาจจะได้เร็วขึ้นได้หนักขึ้นแต่11อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็แย่พอแรงแล้วครับเจ้าคิดว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องเอามาบอกเพื่อให้เตือนทราบเข้าใจว่าไอ้11อย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราติเตียนเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะหรือว่าด่าบริพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าติเตียนพระอริยเจ้าใน11อย่างนี้เกิดขึ้นได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจจําได้อย่างแรกก็คือจะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ2เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วนะ3สัตธรรมของผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว4เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัตธรรม5เป็นผู้ที่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์6ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง7บอกเลิกสิกขาเวียนมาเพื่อภาพต่ํา8ถูกต้องโรคอย่างหนัก9ย่อมถึงความบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต10เป็นผู้หลงไหลธรรมกาละและ11เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตและนรกเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้นะคุณตรวจสอบดูก่อนว่าเราเคยไปคิดไม่ดีติเตียนทางวาจาหรือติเตียนทางใจในเหล่าคนที่เขาปฏิบัติดีหรือเปล่าถ้าคุณเคยทำมาไอการที่คุณเข้าใจว่าคุณได้บรรลุเนี่ยมันอาจจะเป็นผลจากไอข้อนี้ก็ได้นะเข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุในสัตธรรมยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังก็จะเอาหมวดธรรมะกันหนึ่งที่คิดว่าดีในหมวดของ11ในหมวดที่11นั่นก็คือเรื่องอนิสงส์ของการเจริญเมตตาภาวนาใครที่เจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำนะสิ่งที่คุณหวังได้นะก็จะมี11อย่างอย่างนี้นะคือย่อมหลับเป็นสุขนะระหว่างนอนก็หลับสบายนะหลับสบายเป็นสุขในที่นี้คือใจเราเป็นสุขนะจะนอนพื้นแข็งพื้นนิ่มจะนอนในป่ามีมุ้งไม่มีมุ้งนะจะหลับเป็นสุขได้สองเวลาตื่นก็เป็นสุขนะตื่นเป็นสุขเราอาจจะเคยเห็นเด็กก็ตื่นมาร้องไห้แง่แง่แต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเจริญเมตตานะอยู่เป็นประจำข้อที่สามนะย่อมไม่ฝันลามกนะไม่ฝันลามกก็คือฝันดีนั่นแหละหรือว่าไม่ฝันเลยนะไม่ฝันก็เรียกว่าฝันดีนะหรือถ้าฝันก็ไม่ฝันเรื่องที่ลามกจกเปรตนะเป็นเรื่องที่ดีๆข้อที่4เป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลายนะมนุษย์ก็จะรักเราข้อที่5ย่อมเป็นที่รักของพวกมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ก็ไล่มาตั้งแต่เทวดาพรหมมารนะสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหลายข้อที่6เทวดาทั้งหลายย่อมรักษาแล้วข้อที่7ไฟยาพิษหรือศาสตราจะแคล้วคลาดจะไม่ทำอันตรายเราได้ข้อที่8ย่อมมีจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วข้อที่9ก็คือมีสีหน้าผ่องใสข้อที่10เป็นผู้ที่ไม่หลงไหลทำกาละแล้วก็ที่11เมื่ ยังไม่แทงตลอดซึ่งคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมไปเกิดในพรหมโลกที่เอาเรื่อง11ของผลอนิสงส์ของการเจริญเมตตาเนี่ยมาพูดเพื่อที่จะคู่กับเรื่องของพยัสนสูตรนะคือถ้าเราติดเตียงคนอื่นด่าคนอื่นนะคุณจะได้อนิสงส์ที่แย่ๆเสียเป็นอย่างอย่างนี้แต่ถ้าเราเจริญเมตตาภาวนานะเจริญเมตตาภาวนาเราจะได้อนิสงส์ดีๆเสียเป็นอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดถึงคนอื่นนะเราควรจะคิดควรจะพูดในลักษณะที่เป็นไปเพื่อเมตตา อย่างน้อยยังเป็นผลดีกับเราแต่คนนั้นเขาอาจจะดีขึ้นมาด้วยได้แต่ถ้าเราด่าเราว่าเราติเตียนแต่ที่แน่ๆเราแย่ลงเขาอาจจะดีหรือไม่ดีขึ้นมาได้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเท่าเดิมอันนี้เราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือเราแย่ลงแต่ถ้าเราเจริญเมตตาเราพูดดีเราคิดดีอย่างน้อยใจของเราดีฝ่ายนู้นก็อาจจะดีขึ้นมาก็ได้เขาจะไม่ดีขึ้นมาก็ได้แต่อย่างน้อยใจของเราดีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการให้เป็นผู้ที่สีหน้าผ่องใสจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเป็นผู้ที่ฝ่ายยาพิษหรือศาสตราจะไม่ทำอันตรายเราได้จะแคล้วคลาดไปเทวราเขาก็รักษาเราพวกมนุษย์พวกอมนุษย์ก็รักษามีเป็นที่รักแล้วก็ยังเป็นผู้ที่นอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขด้วยอันนี้สงสัยเป็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้กับบุคคลที่เจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงสรุปในประเด็นที่ว่าในหมวด11นะ3หมวด33ข้อที่ได้ให้ท่านฟังในวันนี้ควรเว้น1ข้อนะก็คือไอ้เรื่องการด่าการว่าการติเตียนคนอื่นควรทํา12ข้อนะก็คือไล่มาตั้งแต่ศีลปราโมทย์ปีติไล่มาจนถึงวิมุตติแล้วก็บวกเมตตาเข้าไปด้วยเป็น12ข้อและเป็นสิ่งที่เราควรทำเราก็จะทำอานิสงส์ทั้งหมด11อย่างนะคือไล่ตั้งแต่การหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะจนถึงการที่เป็นผู้ที่ไม่หลงไหลทำกาละเป็นผู้ที่เข้าถึงพรหมโลกถ้ายังไม่ได้เป็นบรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านฟังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะใดๆติดต่อกันมาทางรายการได้ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma หรือว่าเขียนจดหมายมาก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร